Кепклер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 23 августу, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Левапты урообанын жашайчулары жайларын, эмгектерин басан суу себептүү прокуратура жүрүттүрөт. Райфайзен банкын тәзі дүзгүнлөрі орскетті қоян түркмін студентлерінің яғдайыны қасы қиындаштырар. Өңкі агроном бүйілім қағыты қасырының кес болжақтуын ұйдыры әрі бейлік тәдіріпілі. Олары соң қаварлардың лән. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Орван таңседі әрін. АБШ-ның президенті Джо Байден 11 августта Меркез Азия юртларының юлбашчыларына АБШ-да 5 космик бир көрүнүшүндө кечирилжек туушуга катнашмак үчүн чакырык ийбердип деп Түркмөнстандын хроникасы нешери Forbes нешерине салгыланып кабар берет. Байденин Өзбекстандын президентине ийберен хатынын айтылмагына көрө, АБШ Мирзиёевдин саясий жана иктисадий өзгөртмөлөр кечирмек барды деген тагалларын корлоёр. Biz şuýlun başynda siziň gaýdyňyz Saýidany ak taňda garşylamak mertebesine eýe bolduk. Onuň tutumy we siziň jyns esasly zorluk, maşgaladaky zorluk üçin jinayet jogapkärçiligine çekmek kararyňyz ögmäge münasip diýip ABŞ-nyň prezidentiniň Mirziýoýewa ýazan hatyny aýdylýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ ýolbaşçylarynyň arasyndaky gepleşikler 19-njy ýa-da 20-nji sentýabrda geçirler. Oňa gatnaşçylar howpsuzlyk, ykdysady we daşky urşak meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar diýip habarda aýdylýar. Şuýlun ýanwar, iýun aýlaryny Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy 5,5 milliard dollar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 12.3% köpeldi diýip Ogut Türkmenistan Komneşeri Hytaýyň gümrük gurulunyň beren maglumatlaryna sarylanyp habar berdi. Söwda dolanşygynyň köp bölegini türkmen eksporty düzýär. Gurulun edilen döwürde Türkmenistan Hytaýa 5 milliard dollardan gowrak serişde duran önüm eksport etdi. Bu döwürde Türkmenistan 476 milyon dollarlyk Hytaý haridyny import etdi. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iýerilýän tebigi gazdany barat. Türkmenistan ýylly Hytaýa we beýleki bir näçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nefit himiýe önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurda energiýa eksportundan gelýän uly gyrdajylar, olaryň harçlanşy barada ne parlamentde, ne de wagtda hasabat berilýär. Şol wagtda türkmen häkimetleri onlarça ýylwary, onlarça milliard dollar serişde duran uly gymmat daha guruluşlary dowam etdirýärler. Bu guruluşlaryň soňky Arkadag şäheriniň guruluşy bolup, ol ýerde gurulan binalary milliardlarça dollaryň sarp edilendigi, emma ýurdun sebitlerindäki owa etrap ýollarynyň köpürlörün ve beyleki infrastruktura deskalarının tas 30 yıl veri iyideği meyteşliği. İlatın aglavı köpçülüğünün ağır meyteşlik aslında yaşayanlığı haber veriliyor. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 22. Ağust günü irden öten akşam 4 pilotsuz uçarın urulup yıkılanlığına etti. Oların ikisinin Moskva sevtinde, beyleki ikisinin olsa Moskva'nın 400 kilometr günörtü unvatarındaki Bryansk sevtinde urulup yıkılanlığına ediliyor. Rusya'nın devlet havar urluğu TAS, Moskva'nın 3 hoga menzirinin, Vnuku, Domodedovo ve Sheremetyevo aeroportlarının uçuşlarının bir neçe saatlap toktadılarını havar verdi. Yönü bunun sebebini aytmadı. Moskva'nın hoga menzirlerinin uçuşları yakınını bir neçe çegedek togtodurly. Häkimetler bu ýagdaýy Ukrainanyň dron hüjümleri bilen baglanşdyrdylar. Owansanaky aýarlaryň milli agdywirligi we raýdaşlygy hereketiniň adyndan 8 agdaty 19 awgustda kawulda tutsak edilip bir näçe sagat soň adatlygy goýberildi. Ol aýarlar Owan paýtagtyny protest çäresini gurnamakda aýplandy. Hereket agdalary özleriniň gödök, zorlukly ýagdaýda tutsak edilenliklerini bir jaýda ýygnanyp protest programmasyny düz oturan vaqtlarına Talibanın hukupsuzluk işgarlarının olayı kürse uranlıklarını gürrün verdiler. Taliban ayal gıyızlara karşı köp çeklendirmek yürüdü ve oların gürneyen protestlerinin köpüsünün yapık kapılarının anırsınına geçirilmeğine mecbur etti. Siz son kavarlar